Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chortoqlik yigit is gazidan nobud bo'ldi. Fojiaga elektrdagi uzilish sabab bo'lgani aytilmoqda. COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbek sarmoyadori Vladivostokdagi biznesi mahalliy rasmiylar bosimiga uchraganini iddao qildi. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimni saqlashga chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus sababli Xitoy O'zbekiston havo yo'llarining Sianga parvozlarini to'xtatgan. Xitoy fuqaro aviatsiyasi boshqarmasining ma'lum qilishicha, parvozlarning to'xtatilishiga 5 noyabr kuni amalga oshirilgan reysning 11 nafar yo'lovchisida COVID-19 aniqlangan sabab bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari reysining to'xtatilishi 23 noyabrdan boshlab 4 hafta davom etishi aytilmoqda. Xitoyning fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bekor qilingan parvoz kvotalarini boshqa yo'nalishlarga o'tkazishga haqli emasligini ham ma'lum qilgan. Namanganda shifokorlar uyma-uy yurishga majburlanayotgani yuzasidan rasmiy izoh berildi. Namangan sog'liqni saqlash boshqarmasi Chust tumanida shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotganiga izoh berilgan bayonotni e'lon qildi. Boshqarma bayonotida prezident farmon va ko'rsatmalari ijrosini ta'minlash maqsadida oilaviy shifokor tibbiyot brigadalari o'zlariga biriktirilgan hududlarda ish olib borayotganini ma'lum qilgan. Oilalar va fuqarolar kesimida tibbiy xarita shakllantirish, tuman tibbiyot birlashmasi bilan birgalikda aholini xatlovdan o'tkazish jarayoni ketyapti. Bu vazifasiga barcha patronaj hamshiralar ham jalb qilingan, deyiladi Sog'liqni saqlash boshqarmasi bayonotida. 14 noyabr kuni Ozodlik so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni tilga olgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Eronda karantin kuchaytirildi, korxona va bizneslar yopilgan. Bu koronavirus kasalligi ko'paygani bilan izohlanmoqda. Poytaxt Tehronda va 160 ga yaqin boshqa qizil zona hududlarida muhim bo'lgan korxona va bizneslar yopiladi. Bu haqda 20 noyabr kuni koronavirus inqiroziga qarshi kurash milliy markazi ma'lum qildi. Qizil zona hisoblanuvchi shaharlarga avtomobillar kiritilmaydi va chiqarilmaydi. Kasallik tarqalishi xavfi ozroq bo'lgan to'q sariq va sariq shaharlarda esa yengilroq cheklovlar joriy qilingan. Yangi cheklovlar kamida 2 hafta davom etishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat Ozarbayjon qo'shini Ag'dam shahriga kirib borgani haqida xabarlar kelmoqda. Rossiya vositachiligidagi 9 noyabrda imzolangan tinchlik shartnomasiga binoan Ozarbayjon harbiylari Tog'li Qorabog' bilan chegaradosh Ag'dom tumaniga kirib borgan. Bu haqda Ozarbayjon Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Qariyb 30 yil armanlar nazorati ostida bo'lgan Ag'dam Ozarbayjonga qaytib berilishi kutilayotgan Tog'li Qorabog'ga tutash 3 tumanning biridir. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti, Armaniston Respublikasi bosh vaziri va Rossiya Federatsiyasi prezidenti tomonidan imzolangan 3 tomonlama bayonotga binoan 20 noyabr kuni Ozarbayjon armiyasi bo'linmalari Ag'dam tumaniga kirib bordi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozarbayjon qo'shinlari Ag'damga kiritilishidan bir kun oldin Armaniston askarlari va tanklari hududni tark etgan edi. Bu orada Armaniston mudofaa vaziri David Tanyan iste'foga chiqdi. Tanyan ushbu lavozimda 18 yil may oyidan beri ishlab kelayotgan edi. Ag'damdagi etnik arman qishloq turg'unlariga o'z uylarini tark etish uchun atiga bir necha kun vaqt berilgan. Ular jihozlarini transport vositalariga ortib hududni tark etishdan oldin uylar va boshqa imoratlarga o't qo'yishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi-sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarini remont qilardi. O'tgan kuni ishdan savqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5:00 da singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamma yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g' bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan, ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 2-3 marta o'chib yonadi. Ayniqsa kechki payt, odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan 2 telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6:00 da svet o'chadi. 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-chi yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushishi ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 ga yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyat Chust tumanilik vrachning iddao qilishicha, u yashaydigan aholisi 18 ming kishilik qishloqda COVID-19 va uning asoratlaridan kamida 25 kishi vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokor ishlaydigan qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi kamida 25 kishi koronavirusdan o'lganini qat'iyan rad etdi. Uning aytishicha, faqat 2 kishi COVID-19 vafot etgan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, shu kunda COVID-19 6570 bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqam esa 2123 nafar. Statistika talqinidagi bunday ziddiyatlar tibbiyot xodimlarini shu kunda tashvishga solayotgan yagona muammo emas. Ismi oshkor etilishini istamagan Namanganning Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinikasi vrachi Ozodlikka o'zi, hamkasblari va ayniqsa bemorlarni bezovta qilayotgan vaziyat yuzasidan murojaat qilayotganini bildirdi. Vrachning yozishicha, so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanyapti. Vrachlarning ishga kelmasdan uyma-uy yurishi aholida norozilik uyg'otmoqda. Vrach qabuliga kelgan bemorlar norozi. Uchastka vrachi ishga kunora keladi. Ishchi kelmagan kuni vrach uyma-uy, xonadonma-xonadon kasal bo'lmasa ham kiradi. Bunaqa bo'lmag'ur siyosatdan poliklinika vrachlari obro'si qoladimi? Bu tizimda ongsizlikning chegarasi bormi? Deb yozdi vrach ehtirosga to'la xatida. Ozodlik 19 noyabrda maktub muallifi bilan bog'landi. Uning aytishicha bir kun ishga borib, bemor qabul qiladi, keyingi kun xonadonma-xonadon yuradi. Xonadonlarga kirib nima qilasizlar? Oilaning har bir a'zosini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapsizlarmi degan savolga vrach quruq qo'l bilan ko'rik o'tkazib bo'ladimi? Shunchaki o'zimizni tanishtirishimiz, aloqa o'rnatishimiz kerak emish deb javob berdi. Boshqa bir vrachning so'zlaridan anglashilishicha, tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurishi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan holat. Andijonlik vrach tibbiyot xodimlariga yuklatilgan yangi vazifani Sog'liqni saqlash vazirligiga yangi rahbar tayinlanishi bilan bog'ladi. Andijonda ham shu ahvol, vazir yangi bo'lib, hamma tibbiyotchilar hokim quliga aylanishdi. Aholining ijtimoiy muammolarini o'rganishmoqda. Chustlik vrachning rahbari, qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi vrachlarning uyma-uy yurganini tan oldi. Biroq bosh vrachning aytishicha, doktorlarning xonadonma-xonadon yurishi ularning ishiga ta'sir qilmayapti. Qishloq oilaviy poliklinikasi rahbarining aytishicha, vrachlarning uyma-uy yurishi har doim ham bo'lgan, biroq prezident 6 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan so'ng bu ish yanada kuchaytirilgan. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni taqrir qilgan edi. Yig'ilishda qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani, shu kunda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlayotgani aytildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladivostok markaziy bog'ida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik biznesmen mahalliy hokimiyat vakillari bosimiga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri shahar infratuzilmasiga kiritgan 50 ming dollar sarmoyasidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib yordam so'radi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Samarqandlik aka-uka Kamoliddin va Jamoliddin Haqberdiyevlar Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida joylashgan Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tadbirkorlik qiladi. Bolalar maydonchasi, o'yingohi va jamoatchilik hojatxonasi kabi inshootlarga 50 ming dollar kiritganini aytayotgan Jamoliddin Haqberdiyev koronavirus pandemiyasidan oldin yaxshi daromad olib turgani, biroq pandemiya boshlangandan keyin zararga ishlab kelgani haqida so'zlab berdi. U katta miqdorda pul tikkan biznesi park ma'muriyati tomonidan tortib olinayotganini iddao qildi. Mana park ichidagi inshootlarga 1.5 million rubl xarajat qilganmiz va 5 yilga park ma'muriyati bilan shartnoma imzolaganmiz. Park ma'muriyati bu tadbirkor 7 oydan beri ishlagani yo'q deb shartnomani buzmoqchi. Biz bilan teng yarim foydangni bo'lishasan, bo'lmasa ishlamaysan dedi. Norozilik bildirganimizdan keyin svet bilan suvni yopdi. Advokat orqali prokuraturaga murojaat qilsak, bular tekshiruv kelgan kuni svet bilan suvni yoqib qo'yibdi, dedi Jamoliddin. O'zbek tadbirkori park hududida qishin yozin ishlaydigan hojatxona, bolalar maydonchasi va yog'ochdan qurilgan boshqa inshootlar o'zi va akasiga tegishli ekani, bu inshootlarda 4 nafar o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlab kelganini bildirdi. Jamoliddinning aytishicha, Lazo nomli istirohat bog'ida undan tashqari yana 3 nafar O'zbekistondan kelgan tadbirkor ishlab keladi. U ma'muriyatni riderlikda ayblab, ular tomonidan bosim boshlanganidan beri deyarli faoliyat yuritmayotgani va daromad qilmayotganini gapirdi. Rossiya iqtisodiga sarmoya kiritgan investor sifatida vaziyatga O'zbekiston hukumati elchixonasi e'tibor qaratishini, Ozodlik radiosi nazoratiga olishini iltimos qilaman, dedi Jamoliddin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan samarqandlik tadbirkor aka-uka Haqberdiyevlar Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'i unitar korxonasi hisobiga bolalar maydonchasidan tushgan daromaddan yozning har oyida 25 ming rubl, qishki mavsumda esa 1 ming rubldan o'tkazib turish to'g'risida shartnoma imzolangani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha Lazo istirohat bog' ma'muriyati aka-uka Haqberdiyevlarga 2019 yilning dekabrdan 2020 yilning aprel oyigacha elektr va suvdan foydalangani hisobiga qo'shimcha 105 ming rubl jarima solgan. Vladivostok prokuraturasi shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani va faktlar asosida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Ozodlik radiosi Vladivostokdagi Lazo istirohat bog'i direktori muavini Aleksandr Xvandan izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Park rasmiysi so'zlariga ko'ra, o'zbek tadbirkori o'z vaqtida ijara pulini to'lamagan. U 50 ming dollar sarmoya kiritgani yolg'on va provokatsiya. U o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida aytganmiz, dedi Aleksandr Xvand. Suhbatdosh bog'da boshqa o'zbek tadbirkorlari ham ishlayotgani, biroq ular bilan muammolar yo'qligiga ishora qildi. Biroq ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlardan ma'muriyat Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ishlayotgan o'zbekistonlik va rossiyalik boshqa tadbirkorlarga shartnomalarni qayta imzolatib, pandemiya karantini vaqtida shundoq ham qiyin ahvolda qolgan biznes egalariga ijara haqini ko'targani ma'lum bo'ldi.
COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otashkesimni saqlashga chaqirdi. Makron imomlarga respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilish uchun 15 kun muhlat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog' mintaqasi va uning atrofida janglar to'xtaganini mamnuniyat bilan qarshi oldi va taraflarni bundan keyin ham odamlar halok bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun tinchlik bitimiga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell 19 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, taraflarni 10 noyabrda Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida imzolangan sulhga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday harakat yoki bayonotlardan tiyilishga chaqirdi. Tinchlik bitimi Ozarbayjon kuchlari 6 hafta ichida jang maydonida katta yutuqlarga erishgandan keyin imzolandi. 1990 yillarda sodir bo'lgan urushda Baku etnik arman bo'lginchilariga Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi hududlarni boy bergan edi. Ushbu kelishuvga ko'ra tog'li hududning katta qismi va uni o'rab turuvchi barcha hududlar Ozarbayjonga o'tadi. Shuningdek 2000 nafar rossiyalik tinchlikparvar askarlar hududda xavfsizlikni ta'minlash uchun 5 yil muddatga safarbar qilinadi. To'qnashuvlar davomida Rossiya va Armaniston bir necha bor mojaroga Suriya va Liviyadan kelgan jangchilar jalb qilinganini iddao qildi. Ularni Tog'li Qorabog'ga Ozarbayjonning eng yaqin ittifoqchisi Turkiya jo'natgani iddao qilindi. Borrell Yevropa ittifoqi sulh bitimiga amal qilishini diqqat bilan kuzatib borishini, chet ellik jangchilar masalasiga esa alohida e'tibor qaratilishini aytdi. Jumladan Borrell Yevropa ittifoqi shuningdek mintaqadan barcha xorijiy jangchilarni zudlik bilan to'liq olib chiqib ketishga chaqiradi dedi. Yevropa ittifoqi rasmiysi harbiy to'qnashuvlarning to'xtatilishi uzoq yillik Tog'li Qorabog' mojarosini tugatish yo'lida tashlangan birinchi qadam ekanini qo'shimcha qildi. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksar qismini etnik armanlar tashkil qiladi. Ular Ozarbayjon boshqaruvini tan olmay keladilar. 1994 yilda yakunlangan urush davomida Ozarbayjon qo'shinlari va ozarbayjonlik oddiy fuqarolar hududdan siqib chiqarilgan. O'shandan beri etnik armanlar Armaniston ko'magi bilan hududni boshqarib kelmoqda. Mojaroga yechim topish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi vositachiligida o'tkazilgan muzokaralar 1990 yillardan beri hech qanday natija bermayotir. Yevropa ittifoqi mojaroga muzokaralar asosida har tomonlama va barqaror yechim topishga qaratilgan sa'y-harakatlarni yangilash kerak deb hisoblaydi, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi Borrell. Bayonotda ta'kidlanishicha, Yevropa ittifoqi mojaroni uzoq muddatli va har tomonlama hal qilishga, jumladan lozim bo'lganda barqarorlashtirish, nizodan keyingi reabilitatsiya va ishonchni mustahkamlash mustahkamlash choralarini qo'llab-quvvatlash orqali hissa qo'shishga tayyordir. Bu orada 19-noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 6 kun ichida Ozarbayjon va Armaniston mojarosi davomida halok bo'lgan 385 kishining jasadi almashganini e'lon qildi. 9-noyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova ushbu raqam har ikki tomon yo'qotishlarini o'z ichiga olishini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarni ogohlantirdi. Jurnalistlarni ham. Ravshan Ermatov ozodlikka izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 12 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishida qator hakamlarni poraxo'rlikda ayblagan. Matbuot uchun yopiq bo'lgan yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka O'zbekiston futboliga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha mulozim so'zlab berdi. Jumladan yig'ilish qatnashchilaridan birining so'zlariga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi qator hakimlarning ism-shariflari va pora sifatida olingani iddao qilingan raqamlarni ham tilga olgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olganiga doir foto va video dalillar borligini aytgan. Manbalar iddaosicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarning aksari dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatovning shogirdlari ekaniga alohida urg'u bergan. Ravshan Ermatovning o'zi ozodlik bilan qisqa muloqotda majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda u o'ziga yaqin hakamlar nishonga olinganiga oid iddaolarni rad etdi va xatoga yo'l qo'ygan hakamlar o'z harakati uchun javob beraveradi deb hisoblashini aytdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizovning assotsiatsiya va ayniqsa futbol hakamlari tarkibini jiddiy ogohlantirgani haqidagi xabarlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba yo'lladi. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan mulozimga ko'ra, rais 12 noyabr kungi yopiq yig'ilishda o'z idorasi tergovchilari hakamlar pora olganiga oid qator faktlarni aniqlaganini aytgan va bu faktlarni jamoaga oshkor qilgan. Rais yig'ilishda 5-6 ta hakamni nomma-nom aytib, qaysi o'yinda qancha pora olgani aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ayblovlar video, foto, audio zapislar hamda porani olgan hakamlarning iqrorlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini ta'kidladi. Hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamovni ishdan oldi. O'zi uning tayinlanganiga endi 2 oy bo'lgan. Mulozimning iddao qilishicha 12 noyabr kungi yig'ilishda ilgari surilgan ayblov va tanqidlar asosan xalqaro miqyosda tanilgan Ravshan Ermatovning shogirdlariga qarshi qaratilgan. Xuddi shu yig'ilish haqida xabar qilgan yana bir manba Davlat xavfsizlik xizmati raisi bir guruh hakamlarga qarshi tergov hujjatlari borligi va bu borada tez orada shaxsan prezidentga ma'lumot taqdim qilishini aytganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Bir-biridan mustaqil manbalar sizdirgan bu iddaoli xabarlar ortidan ozodlik yig'ilishda nomi tilga olingan futbol hakamlarining o'zlaridan izoh olishga urindi, ammo ular bu borada izoh berishdan tiyildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi idorasidan bu borada hozircha rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ozodlik yig'ilishda qatnashgan sport sharhlovchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolinishi sharti bilan gapirgan sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azizovning bu yig'ilishdagi ayblovlari futbol olami vakillari uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. U hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamov ishdan olingani va hakamlar ogohlantirilganini tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, jamoa ichida hakamlar yoki boshqa rasmiylarning pora olganiga oid ochiq faktlar, raqamlar va ism-familiyalar tilga olinib, oshkora tahdid qilinishi hollari avval kuzatilmagan edi. Rais Davlat xavfsizlik xizmatida faktlar borligini aytdi. Agar fakti bo'lmasa, gapirmas edi, to'g'ri. Lekin bunaqa hammaning ichida gapirishlar oldin bo'lmagan. Davlat xavfsizlik xizmatida porada ayblangan hakamlar guruhpasiga mahalla deb nom qo'yishibdi. Aytishlaricha, bu Ravshan Ermatovning atrofidagi hakamlarni guruhpasi ekanmish. O'sha kuni men bu haqda birinchi marta eshitib, juda hayron qoldim. O'shandan beri ko'pchilik o'ziga kela olgani yo'q. Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining raisi kimligini bilasiz. Ish uslubi ham shunga yarasha bo'lyapti shekilli-da. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida yig'ilish bo'lgani va unda poraxo'r hakamlar qattiq tanqid qilinganini assotsiatsiyaga aloqador yana bir mulozim tasdiqladi. Ismi oshkor qilinmayotgan bu mulozim O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari yopiq majlisda assotsiatsiya xodimlariga oshkora tahdid qilganiga alohida urg'u berdi. Avvallari hakamlar jazolanishgan, lekin poraxo'rlik aybi qo'yilmagan, o'yindagi xatolari uchun jazolanishgan. Hozir esa aynan poraxo'rlik deyilyapti. Katta aytibdiki, deyarli hammang haqingda ma'lumot bor, ko'zlaringni och debdi. Ozodlik yopiq majlis tafsilotlari yuzasidan taniqli hakam, dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan Ravshan Ermatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ermatov bu yig'ilishda ishtirok etgani, unda hakamlar faoliyati va ularning professional mahoratini oshirish masalalari muhokama qilinganini tasdiqladi. Bu majlisda shaxsan men haqimda hech qanaqa gap bo'lmadi. Alohida hakamlarning nomi tilga olindi. Bu to'g'ri, lekin kimki xato qilgan bo'lsa, o'sha xatolariga o'zi javob beraveradi. Men uchun ishga professional yondashish muhim. Sportchiga professionallikni o'rgatish mumkin, uning mahoratini oshirish mumkin, ammo ichki dunyosini o'zgartirib bo'lmaydi-da. Men esa har doim asosiy e'tiborimni professional futbol va sport rivojiga qaratganman. Hozir ham shu yo'lda qo'limdan kelganicha mehnat qilyapman. Buning natijasini kelajakda hammamiz birga-birga ko'raveramiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xalqaro maydonda tanilgan hakam Ravshan Ermatov. Ermatov kelgusida bu borada Ozodlik savollariga to'liq javob berishga tayyor ekanini izhor qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda 12 noyabr kungi yopiq yig'ilish haqida Ozodlikka yozayotgan manbalar, majlisdagi yana bir muhim va ularning nazarida xavotirli jihat sport jurnalistlarining shaxsan general Azizov tomonidan ogohlantirilishi bo'lganini ta'kidlamoqda. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, yopiq majlisda kamida 3 axborot vositasi jurnalisti qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ularga bu majlis haqida hech narsa yoritmaslik kerakligini ta'kidladi. Mana oradan necha kun o'tdi, biror satr xabar yo'q bu yig'ilish haqida. Yig'ilishda ishtirok etganlardan biri bilan suhbatlashganini aytgan o'zbekistonlik jurnalistning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga rahbarlikka saylanganidan buyon futbol va sportni yoritayotgan jurnalistlarda hadik paydo bo'lgan. Azizov doim hujjat, video va audio dalillar bilan gapirar ekan. O'sha kungi yig'ilishda ham hakamlarning pora olganiga oid shunaqa dalillar bor deb yuziga urib tashlabdi. Futbolda korrupsiya doim bo'lgan, ammo bu sohani boshqargan rahbarning shaxsan o'zi bungacha hakamlar, jurnalistlarga bunaqa ochiq tahdid qilganini shaxsan men eshitmagandim. Shuning uchun bu temada yozish ham xavfli bo'lib qoldi nazarimda, deb yozdi Ozodlik bilan Telegram orqali muloqotda o'zbek jurnalisti. Uning so'zlariga ko'ra, matbuot butkul yopiq bo'lgan Karimov davrida ham sohadagi kamchiliklar haqida oshkora gapirib kelgan jurnalistlarning o'chib qolgani sport jurnalistikasidagi xavotirli tendensiyadir. Unaqa oldingiday qotirib maqola yozayotganlar yo'q. Yozib yurganlar ham jim bo'lib qolishgan. Chunki hozir futbol federatsiyasi va futbol o'yinlari orqasidagi ishlarga prezidentning kuyovlari ham aralashib ketgan deyishadi. Bu ham jurnalistlarning jur'atini pasaytirib qo'ygan. Xullas, qanaqadir tushunarsiz bir muhit paydo bo'ldi-da hozir. Bunaqa holat avval bo'lmagan. Ayni paytda yig'ilish tafsilotlaridan bexabar, ammo hakamlar orasida pora olish o'zbek futbolida ancha keng tarqalgan muammo ekanini aytgan yana bir o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi general Azizovning poraxo'r hakamlarga qarshi kurashini olqishladi. Ancha oldin boshlash kerak edi bu kurashni, dedi Ozodlik fikrini so'ragan sharhlovchi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqarib kelgan edi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan yil iyuldagi hisobot saylov konferensiyasida Ravshan Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan. Keyinchalik Ermatov jismoniy tarbiya va sport vaziriga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Ermatov mazkur lavozimga O'zbekiston prezidentining 2020-yil fevral oyida imzolangan maxsus qarori bilan tayinlangan. O'zbekistonda kuch tizimlari rahbarlarining sportning ko'zga ko'ringan sohalariga rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'ana. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovning o'tmishdoshi, sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 21 yil mobaynida O'zbekiston tennis federatsiyasiga rahbarlik qilgan. Joriy yil martida Rustam Inoyatovning o'rnini O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi Alisher Mirsoatov egallagan edi. Ayni paytda 75 yoshli general Inoyatov tennis federatsiyasining faxriy raisi sifatida qolgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimini saqlashga chaqirdi. Makron imomlarga respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilish uchun 15 kun muhlat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasligini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018 yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018 yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun davlat manfaatini o'ylab shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan Qovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning ozodlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontraktsiya shartnomalarining bajarilish hamda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib, boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi, tergash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Ne gap bu? Kim monitoring qiladi buni? Sen nimaga o'tiribsan? Necha gektar bo'ldi? Qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsat o'kinib boshlaydi. Qani gektar? Qattiq baqiradi.
Sen de söyleme bundan ki. Ama bütçeyi bin bir tane vereyim.
O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuljon Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurak turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlarga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston kichik biznes.
16 noyabr kuni O'zstandart agentligi Islom mamlakatlari standartlar va metrologiya instituti tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha qabul qilingan 3 yangi standart O'zbekistonda ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shu paytgacha agentlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va bu sohadagi xizmatlarga oid 6 standartni qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zstandart agentligi bergan ta'rifga ko'ra, halol, ya'ni ruxsat etilgan mahsulotlar tushunchasi bu Islom dinida ruxsat etilgan va yo'l qo'yilgan barcha mahsulotlar bo'lsa, halol standartlari mahsulotlarni Islom dini talablari bo'yicha ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va tamg'alash jarayoniga bo'lgan talablarni belgilaydi. Mamlakatda halol standarti bilan bog'liq bayonot prezident Afg'onistonga halol tovuq sotish bo'yicha imzolagan qarordan 3 kun o'tib paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni imzolagan qarorda Afg'oniston bilan kelgusi 3 yil ichida savdo hajmini oshirish va aloqalarni tiklashga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Rejalar sirasida qo'shni davlatga halol mahsulotlar, xususan tovuq go'shti sotish rejasi alohida qayd etilgan. Hujjatda buning uchun halol standartni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralarni tezda tugatish, halol mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar va kushxonalarni tayyorlash bo'yicha tezkor topshiriqlar berilgan. Prezident topshirig'i matbuotda e'lon qilingandan 3 kun o'tib, O'zstandart agentligi Islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya instituti SMIC tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha 3 yangi standart qabul qilingan xabar qildi. Aslida shu yilning 4 noyabrida qabul qilingan bu standartlarda halol mahsulotlarni tashish, saqlash va ularni iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha ta'minot zanjiriga qo'yilgan talablar belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va buning uchun beriladigan sertifikat borasidagi savollar bilan agentlikka murojaat qildi. Agentlik rasmiysi hozirda mamlakatda halol mahsulot ishlab chiqarilishi va savdosiga oid jami 6 standart qabul qilinganini ma'lum qildi. Qo'shimcha savollarga tez orada rasman javob berilishini va'da qildi. O'zbekistonda halol standartini ishlab chiqish jarayoniga bilvosita aloqador bo'lgan rasmining ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka aytishcha, Islom davlatlari bilan izchillashayotgan hukumat darajasidagi aloqalarga hamohang ravishda mahsulotlar eksporti va tovar xizmatlar sohasida halol standartlarini qo'llash zarurati paydo bo'lgan. Shu bois so'nggi 2 yil ichida aynan musulmon davlatlarga yuboriladigan eksport mahsulotlari va bu davlatdan kelayotgan ziyoratchilar talabini qondirish uchun 6 standart qabul qilingan. Ammo bu rasmiga ko'ra mamlakatning ichki bozori uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga halol sertifikati hanuz berilmayotir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rasmiy jumladan shunday dedi. Biz musulmon mamlakatimiz va hozircha mamlakatning ichkarisida bunaqa sertifikatga ehtiyoj kuzatilmadi. Lekin halol sertifikatini beradigan idoraning o'zi 2020 yilda tuzildi. Kelgusida bu ichki bozorga ham e'tibor qaratilsa kerak dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda halol standarti ishlab chiqilishiga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiy. Ozodlik bu borada ayni sohaga mas'ul O'zstandart agentligiga berilgan savollarga hanuz javob kutmoqda. Ayni paytda 17 noyabr kuni ozodlik savollariga javob bergan bir necha o'zbekistonlik aslida halol tamg'a surilgan mahsulotga mamlakat ichkarisida ham katta ehtiyoj bor degan fikrini bildirdilar. Jumladan shu kunda Farg'ona viloyatida yashayotgan uy bekasi ozodlik muxbiriga javoban barcha yegulik va iste'mol mollari, masalan sharbatlar, qayta ishlangan sut, go'sht mahsulotlari va turli konserva mahsulotlarida halol tamg'asini ko'rishni istashini bildirdi. Toshkentlik jurnalistlardan biri esa o'z vaqtida bu masalani yoritishga uringani va bu asnoda ichki iste'molchilarga halol sertifikati mavjud go'sht, sut, kolbasa, konserva mahsulotlariga ehtiyoj kuchli degan xulosaga kelganini aytdi. Yana bir jurnalist va bloger Davron Tojialiyev esa shu kunda mamlakatda xorijiy davlatlarga mahsulot chiqarayotgan va sertifikatni xorijdan olgan shirkatlar ko'zga tashlana boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning bildirishicha, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistondagi ayrim mahsulot egalari halol sertifikatini Rossiya, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi davlatlardan olib kelmoqda. Jurnalist: "Bundan 10 yillar avval O'zbekistonda mahsulot nomida halol so'zini qo'llash ham mumkin bo'lmagani, halol ovqat sotadigan kafe va oshxonalar yopilganini ham eslatib o'tdi."
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi kollejlardan biri bazasida tashkil etilgan kasb-hunar maktabi o'qituvchilari o'quv yili boshlanganidan buyon onlayn darslar o'tmoqda, biroq ular rasman o'qituvchi emas. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gap tegib qolishidan cho'chib, ismi va o'quv yurtining to'liq nomi aytilishini istamagan direktor boshqarayotgan kasb-hunar maktabi Toshkent viloyatida. Bu o'quv yurti o'tgan o'quv yili yakunigacha kasb-hunar kolleji sifatida ishladi va bu yil sentyabrdan kasb-hunar maktabiga aylantirildi. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi uchun 6 yo'nalishda kasblar, sartarosh, tikuvchi kabi tayyorlaydigan bu maktabga direktorning aytishicha 18-19 o'quv yilida 300 nafar o'quvchisi bo'lgan kollej kasb-hunar maktabiga aylantirilgach, 19-20 o'quv yili uchun 200 o'quvchi qabul qilingan. O'quvchilarimizga 15 o'qituvchi va 5 ta'lim ustasi o'quv yili boshidan buyon onlayn darslar o'tmoqda. Lekin bu 20 ustoz rasman bizning xodimimiz emas. Ular hatto ishga kirish uchun ariza ham yozmagan. Binobarin, ularga ish haqqi ham to'lanmayapti, dedi direktor. O'quv yurti rahbarining aytishicha, shu kunda uning o'ziga, bir buxgalterga hamda 4 qorovulga ish haqqi to'lanyapti, xolos. Direktorning so'zlariga ko'ra, bu ahvol tugatilgan kollejlar o'rnida tashkil qilingan kasb-hunar maktablari hamda kollej va texnikumlar uchun shtatlar jadvallari hali tuzilmagani bilan yuzaga kelgan. Shtatlar jadvali tuziladi deb sentyabr boshidan buyon bir necha muddat aytildi, lekin hanuz masala yechilgani yo'q, dedi Ozodlikka direktor 16 noyabrda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babashev Ozodlikning 16 noyabr kungi savolini javobsiz qoldirdi. Savolni to'liq eshitib bo'lgach, kotib hech narsa demay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik savoliga vazirlikning moliya bo'limi mulozimi javob berdi. U akademik litsey va kasb-hunar kollejlari boshqaruv texnik xizmat ko'rsatuvchi va o'quv yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror 11 noyabrda chiqqanini, hujjat matni Lexus portalida e'lon qilinganini bildirarkan, kechikish sababini hujjatni vazirliklararo muvofiqlashtirish jarayoni cho'zilib ketgani bilan izohladi. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha, 3 vazirlik o'rtasidagi bu qo'shma qarorni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri 7 oktyabrda, Moliya vaziri 8 oktyabrda, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri 12 oktyabrda imzolagani ma'lum bo'ldi. Biroq qaror 3 vazir imzolab bo'lganidan 1 oy o'tib, 2020-yilning 11 noyabrida rasman e'lon qilindi. Nega bu hujjat e'lon qilinmay yana 1 oy ushlab turildi? Balki maqsad pul tejashdir. Chunki qarorda mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi deb yozib qo'yilgan. Qaror bilan tanishib bo'lgach paydo bo'lgan savollarni berish uchun Ozodlik Oliy ta'lim vazirligi moliya bo'limi bilan yana bir marta bog'lanishga urindi, ammo izoh ola olmadi. Qaror 11 noyabrda e'lon qilingan va shu kuni kuchga kirgan ekan, kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlarning o'quv yili boshidan buyon de-facto ishlayotgan o'qituvchilari sentyabr, oktyabr va noyabrning 11 kuni uchun ish haqi olmaydimi? Bu savolga Oliy ta'lim vazirligi mulozimi dastlabki muloqot chog'ida mavhumroq qilib, sentyabr, oktyabrnikini ham qo'shib to'lanadi deyilyapti, dedi. Biroq hujjatda bu haqda hech narsa deyilmagan.
O'zbekiston madaniyat.
G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi panno va haykallarni ishlagan rassomlarga ish haqi hanuz to'lanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 16-noyabr kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasining 17 nafar rassomi G'alaba bog'i va Adiblar xiyobonidagi panno va haykallari uchun ish haqi ola olmaganidan shikoyat qilib, O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga shikoyat xati yozishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu maktubga O'zbekiston xalq rassomi Ilhom Jabborov, taniqli haykaltaroshlar Azamat Xatamov, Solih Qodirov, To'lagan Tojixo'jayev kabi o'nlab san'atkorlar imzo chekkan. Shikoyat xatida 2019 yilda rassom va ijodkorlar O'zbekiston prezident topshirig'iga binoan ulug' rus og'a rahbarligi ta'minlangan g'alaba aks etgan 30 metrlik panno va barelyeflarni hamda Adiblar xiyobonidagi 13 ta haykalni yasagani uchun bir tiyin ham pul olmagani aytiladi. Matonat madhiyasi, yodgorlik majmuasi, Shon-sharaf muzeyi, G'alaba muzeyi, harbiy shaharcha, Sovet askarini ulug'lovchi ekspozitsiyalardan o'rin olgan haykallarni yaratgan 71 yashar haykaltarosh Mayis Safaryan bilan suhbatlashdik. Safaryanga ko'ra, kelishuvda kuzatilgan 80 million so'm hanuz to'lanmagan. Bugun yana so'radim, kelasi hafta to'laymiz deyishdi. Bir yildan beri shu gapni eshitib kelamiz. Biz barcha haykal va barelyeflarni qusursiz ishlab topshirdik. Qancha mehnat va material sarf bo'ldi, lekin haqqimizni ola olmadik, dedi keksa haykaltarosh. Adiblar xiyobonidagi Bobur va Aleksandr Feinberg haykallarini yaratgan haykaltaroshlar ham ish haqi olmaganini Ozodlik bilan suhbatda bildirishdi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov va Trest 12 AJ rahbari o'rtasida tutilgan shartnoma nusxasi bor. Bu hujjatga ko'ra rassomlar o'zbekistonliklarning Ulug' Vatan urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasi mavzuidagi devoriy monumental asarni yaratishlari, Trest 12 AJ esa 4 milliard 648 million 982 ming 10 so'mni to'lash shart edi. Ammo asar topshirilgandan 1 yil o'tib ham haq to'lanmagan. Gap G'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi 5 metr, uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno haqida ketmoqda. Asarini ishlagan, ammo haq ola olmagan 55 yashar talantli rassom Alisher Alikulov Ozodlik bilan suhbatda o'z asarining O'zbek xalqining Ulug' Vatan urushidagi madhiyasini aks ettirishini ta'kidlaydi. Trest 12 AJning Ozodlik bog'langan vakili nega rassomlarga haq to'lanmaganligini tushuntirib bera olmadi. Ismini aytmagan vakil pandemiya bois yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchilikni sabab qilib ko'rsatishga urindi. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan bu shirkatga topshirilishi borasidagi Ozodlik savoliga O'sh shaharsozlik LITI bosh me'mori Gulshoira Magometova javob bera olmadi. Toshkentda prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilgan G'alaba bog'i markazidagi Sovet askariga o'rnatilgan haykal, bu maskandagi ramziy darvoza, G'alaba arkasi mualliflarga ham pul to'lanmagan. Ozodlik muxbiri Olmazor tumanida yaratilayotgan G'alaba bog'ida ishlayotgan dizayner rassom bilan suhbatlashdi. O'zini Renat Ibragimov deb tanishtirgan dizaynerga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan haykaltaroshlarda ham hanuz haq to'lanmagan. Xitoylik haykaltaroshlar Rosatomsinstitut va Federal agentlik kuratorlari bilan birgalikda Ulug' G'alaba degan barelyefni ishlashgan edi. Renat Ibragimov haq to'lanmaganlar asarlarining badiiy qiymati hamin qadar bo'lganini buni buyurtma qilgan mulozimlar saviyasi bilan bog'ladi. Prezident ham bosh vazir ham o'zini ulug' haykaltarosh va rassomlik san'ati bilimdori deb biladi. Aslida ularning bu sohadagi bilimi o'ta primitiv. Shu primitiv zehniyatdan kelib chiqib va Rossiyaga yoqish ishtiyoqida buyurtma berishdi. Lekin bularning cho'ntagi ham quruq ekan. Buyurtmaga pul to'lay olishmadi. Aravasiga tushsang ashulasini ham aytasan deyishadi-ku. Bularni aravasi ham yo'q, dedi dizayner.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 82 yoshda vafot etdi. Bu haqda O'zbekkino milliy agentligi axborot xizmati 20-noyabr kuni xabar berdi. 1937 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Klara Jalilova san'atdagi faoliyatini qo'shiqchilikdan boshlagan. 1958 yilda suratga olingan Maftuning Man filmidagi Yulduzxon obrazi aktrisaga mashhurlik keltirgan edi. Klara Jalilova Kelinlar qo'zg'oloni, Chinor tagidagi duel, Temir xotin, Temir erkak, Niqob kabi filmlar
filmlarda o'ziga xos rollarni ijro etgan. Klara Jalilova Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. O'zbekiston radiosining Oltin fondida Klara Jalilovaning turli tillarda ijro etgan 139 ta qo'shig'i saqlanmoqda. Ozodlik 2009-yilda Klara Jalilova ijodiga bag'ishlangan maxsus chodir xayol eshitirishini hozirlagan. Unda Klara Jalilova bilan suhbatlashgan edi. Hozir ana shu eshitirishni takroran tinglashga taklif qilamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadiriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gulilola, gulilola, do'ppi tikdim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay, zari tiladam. Gilav dirsam gullariga, gilav dirsam gullariga, ko'zing olur gezaklari tilladam, ko'zing olur gezaklari tilladam.
Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda nechchi yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Mamma?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda 55-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo yo'g'on yoshlarni festivali zavriyatini olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni trotida yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Meni ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiqni?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. U ham artist, bilasiz. Do'pichdi mani artistlar. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olmayman deb Yo'ldosh Azamov, Xudo rahmati, Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik,
50 yillar o'tgan
bo'lsa 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik,
xushchaqlik
bir narsa nima qiladi-da?
Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim-da, bilasizmi endi, Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytganday, 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz aytmagan bola yo'q, maktabga borsangiz aytib ashri aytib o'ynamagan bola yo'q, qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytganday. Ashaqa bo'lib kelgan endi hozirgi kunda. Mundo eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashudalari, bularda hali ovozi yo'q. Vapshe buni eshitganingizda bir boshqa olamga tushib qolganday bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu do'pichitni eshitganingizda-chi, prosta yuragingizchi hovuridan chiqib ketadi buyoqqa qarab. Nahotki shunaqa ajdodlar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan, albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi, deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi, ukajon.
82 yoshda vafot etgan Klara Jalilova bilan 2009-yilda qurilgan suhbatni tinglayapsiz. O'zbekkino milliy agentligi san'atkor vafot etgani haqida 20-noyabr kuni xabar berdi. Uning vafotiga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida, hozir esa marhum san'atkor bilan Ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatning davomini tinglang.
O'tib ketadi.
Klara opa. Mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Isminova aytdi.
Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingizning oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda kuylaganman men.
Klara opa, o'sha durrang tikdim qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Va albatta, albatta. Yonim bilan. Bilasizmi nima bo'ldi? Aka birdaniga ashuni yetdizachi, ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni yetgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin. Ha, yo ovozim lekin nima emas, xudoga shukr, ovozim yaxshi.
Yaxshi, hamma
maqtaydi.
Klara opa, jarang.
Ovozim hamma maqtaydi ukajon, xudoga shukr.
Klara opa,
yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston estrada
xizmat. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynani.
Yo'q.
Unvon
xalq artisti.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podyezdan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bo'lsanglar, xudo xolasa bir yozsanglar, unda qilsanglar. Karimi bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shaning uchun ular eshitsalar, agar juda ham xato ham bo'lib ketarlar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, shuni qalbida qolgan artistkanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydi hali? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, mani uchastkam yo'q. Lekin mani ardoqlaydigan, mani qalbidan sevadigan katta-yu kichik ko'chada yonasmay yurolmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turaverib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq mani qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma mani oldimda, mana mana shunaqa insonman. Xudoga beadatlar shukr. Alloh mani shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi mani ijodim, onang urgisin, endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir 2 yil oldin ikkita kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Olib ketgan bilan. Keyin ana Hasan Husanlar bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. O nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er xotin bo'ldi. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mani o'g'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizning ovozingiz qarang-da, men 71 ga kirganman deyapsiz. jaranglashini qildim.
Shunday. Xudoya omad yor bo'lsin. Bodam qo'shganingdan xursand qiling, Xudoya.
Rahmat. Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun, Xudo xolosa shamni biz efirga beramiz. Albatta butun dunyo o'zbeklari sizdek.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz. Yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadadlar shukr.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum Klara Jalilova bilan Ozodlik radiosi 2009-yilda qurgan suhbat asosida hozirlangan Chodir xayol eshitirishini tingladingiz. Aktrisa 20-noyabr kuni 82 yoshida olamdan o'tdi. Klara Jalilovaning ijodi va hayotiga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.